Savarbībā ar William Hill.
Man liekas, ka jūs ar tādu esat tādu pikantu čalīšu, jā?
Tu kurus esi talantīgs?
Kurš ir stulps?
Man te brīdī paskaja visu dzīvi garā.
Kā pārā no tā skapja?
Kā pārā?
Es vairākas esmu pienāk klāt un Valdim pateikt paldies.
Tas ir pārsteigums?
Nē.
Tikai neliesat mūsu skolas programmā.
Mēs esam bišķiņu aprēbuši.
Naglas.
Un aizbrauc.
Mīļie mani, mūsu klausītāji, skatītāji, DiCaprio saņēma Oskaru par to, ka viņš nospēlēja lomu filmā Izdzīvotājs. Es domāju, es esmu saņēmis ne tikai Oskaru, arī Kristapu. Man ir 250 epizodes kopā ar to, ar kuru visi nav izdzīvojuši. Daži viņi pametuši, daži no viņi ir aizbēguši. Es vēl esmu šeit, dāmas un kungi, ģenerāļa Buļa Naglas 250. Epizode, un man ir tas gods pieteikt šīs idejas autoru. Valdi, ģenerāli Valter.
Pirmā reize, tu man nosauc 250. Reizē vārdu un uzvārdu. Prieks. Andri, es zinu vienu lietu, ka tu mīli dzeju. Mēs tev uzdevām, ka tu mums lasīs dzeju. No? Bet izdarīšu es to. Tu klausies, jā? Es ilgi domāju, bet... Gatavs?
Jā.
Ok. Ģenerāls AI. Specveltījums ģenerāļa un buļa 250. Epizodē. Speciāli Andrim. Smejoties caur laikiem. Tik skaļi kā dzintars krīt, kad ģenerāls smejas, bulis atbild un atbalsis ēterā nebeidz. Kur vārdi ir spēks un smiekli dziedājums. Tie stāsta par draudzību kā bezgalīgs ceļojums. Šis ir svētku laiks, kad svinam mēs kopā 250 reizes laime, kas tapa. Stāsti plūst kā upes, viedi un dziļi, simtiem epizožu sirds ritmā tik silti.
Viss? Jā. Es drīkstu teikt tagad, ja tu tagad man nokrist ceļos un prasīt precamies, teikt jā. Bet man tevi parāds.
Bet tas ir pārsteigums?
Tas ir pārsteigums. Nu, vienu paskatīju. Bet tagad, miļā mūsu klausītājiem, skatītāji, man ir pārsteigums Evitai, jo Evita reiz mēnesī pie mums šeit, un dažreiz tevi grūti izšķir šos te vaiprātīgos. Es to nopirku taurīt. Uzdānāšu. Un tagad tev liekas, ka līdz kaklam tu vienkārši dar šādā. Mēs abi aizvaramies. Tas nav viss. Reiz kādā no Twittera asprātībām kāds ģenerāli nosauc pa klaunu. Tev klauna deguns. Bet, lai nebūtu tā, ka tu esi vienīgais klauns, jo es vienmēr esmu blakus tev.
Man paika lielais deguns.
Jā, tas nekas. Es vienmēr būšu solidarizējies ar tevi, arī es būšu klauns. Ja tu esi klauns, nu tad mums jābūt diviem klauniem. No. Ik pa brīdim būs tik labi izskaties. Tā divi klauni studijā.
Mucausa.
Un tā teikt Mucausa, paldies kafijas bankai. Šodien mums ir ledus te, kā kafija.
Bišķi augstā kafija, jā.
Jā, no ņem noskanē.
Jā, nevarēs uz... Tā kā paldies kafijas
Bet
bankai.
Šis būs ļoti īpašs raidījums, jo Naglas dosim vēlāk. Ja kāds no mums ir klauns, tad noteikti pasaka, tu esi klauns, mēs liekam uzreiz. Es esi
jā,
klauns.
Uzreiz.
Jā, bet ja tev tiešām apnīk tas, ko mēs sakām, spied. Šodien Naglas nebūs, bet būs... Tautas jautājumi, ko ģenerāls nedēļas laikā ir uzdevis, un mēs apskatīsim šīs atbildes. Dažas būs no mūsu leģendām jau, kas piedalās, dažas būs jaunas, jo ticiet man 250 raidījumi nebūtu iespējami, ja nebūtu jūsu mīļā skatītāji. Tāpēc mēs to visu veltam tikai vienīgi jums. Paldies, ka jūs esat jau mums tie, kas esat. Mazāk jūs nekļūstat, vairāk kļūstat lēni. Pēc mēs paņēmām Evitu.
Dar, ko varu,
jā.
Levit, piesaka, nu, lūdzu.
Piesaka, piemēram, nagli, un sāksim par sevi priecāties.
Zelta nagla. Kas būtu jāizdara ģenerālim un bulim, lai jūs paši sviedotu zelta naglu?
Wow. Nu, ko tauta runā?
Tauta saka patiesību, jo tauta nemelo.
Nu, skatāmies.
Mistars futbols, paldies, tā ir leģenda. Mums tiešām mēs esam pat laimīgi, ka tu mums esi. Jā, es tad izrādu Nacionālā teātrī ar Znarokdonu. Labi, ka ne dailes. Bet tieši nacionālajā. Bet
kādā teātrī? Jā, nacionālā. Jā.
Nacionālā izlase vispārējais. Tā kā,
ne, klasika.
Šis varētu būt labs, šis varētu būt labs. Gatis upeslēja. Gača. Es tev zinu, mēs kopā futeni spēlējām. Ģenerālim jāļauj Bulim pabeigt teikumu nepārtraukt ļoti labi. To esam dzirdēt man bieži saka, tu jau nekad nevar paspēt pateikt, tāpēc, ka ģenerāls saka. Mēs mācāmies, bet nu gaču pateikšu godīgi nav viegli jādod vecākajiem iespēju izteikties, viņš jau pēc tam klusē, ka mēs beidzam raidījumu.
Viņš varbūt visu nedēļu klusē un beidzot viņam ir iespēja vienkārši šaut ārā visu, kas ir sakrājies.
Ejam tālāk, tātad Mārtiņš Zelčs, Jānoda kopīgs raidījums ar Oji Mairi Briedi, Jāni Kalini, Aleksandru Kuļinko. Tavs komentārs.
Es teikšu tā, nu, tagad iedomājies, visi trīs te sēž, ja? vai es kopā. Kā mēs iesākt, Andri? Kā mēs iesākt
es
sarunu?
Šajā raidījumā neesmu es. Es šajā raidījumā neesmu es, bet šie ir ļoti labi varianti. Tā. Jā, uztais spāļu bazara epizodu. Starp citu.
Tu esi bijis spāļu bazara.
Es esmu
pastāst, kā ir spāļu bazara.
Jā.
Pastāst, cik jūs dzērāt pāļu bazarā? Pastāst to.
Tur man dzēra, tur man tika, tur man mūžam neapnika. Nu kā, tur nu, no sāc no 12 grādīgo līdz 5-6?
Un tad izgāja vai neizgāja ārā?
Un, kad beidz filmēt, tad es palūdu atvediet.
Bet tur ir tā, ka nolūst arī un arī?
Ne, tak, nu trakstojas, ne.
Tik trakt nav, jā.
Bet mūti atverās tā.
Bet mēs varētu?
Jāni Krīvēn, un nesaukšu atbalstītājs viņu vārdā, jo man spirits nav vaini, jā. Uzveiciniet! Ģenerāls saka...
Mēs trīs mūs! Mēs tikai kompānijām.
Mums vajag kompānijām.
Un ja jūs vēl slikt uzvedīsies, arī Gunter Pastlī.
Ja kuņu mēs paņemsim, šis stāstīs, kā var tikt Latvijas hokeja izlasē. Šusts jāuztais, tas tikko
tas bija. Jā.
Tātad šis tas ir viss tā. Kur tev vislabāk patīk?
Nu nekur, paga.
Kura nagla tev?
Paga, man nevis kur es dotu. Jums jau prasīt, kas jums ir jāizdara, lai jūs dabūtu savu zelta naglu.
Tad ko tu domā, kas būtu
jāizdara? Manuprāt, man ir jums viens mazs pārsteigums. Man ir viens mazs pārsteigums, jo, manuprāt, 250 raidījumus vadīt, izdzīvot, nesakašķieties, neizšķirties.
Es tev saku.
Man jums ir dāvanas. Opā! Es jums esmu uzrakstījis īstas zelta naglas. Tā kā nav ko tur vairs censties, jūs tāpat esat godam nopelnījuši. Lūdzu!
Paldies tev! Nu, tas kā, nu, kur šitāds?
Nu,
kur šitāds?
Zelta, ja būs grūti laiki.
Valdi.
Ja būs grūti laiki,
atceries, ka...
varat laist uz Lombardu.
Jā, es kādā brīdī.
Kaut ko izcelsies.
Es kādā brīdī.
Tā ir īsta zelta?
Īsta zelta, jā.
Es tev atveru. Ķer!
Ārprāt, ne, nevajag zelta mētā tev. Nu, baigi.
Nu, kā zelta mētā
iešķiet. Tu esi vienkārši visi. Fantastiski.
Nu, labi, ka mēs...
Pārsteigums.
Mums ir pārsteigums.
Braucam tālāk citādi. Mēs ir
jā, braucam tālāk, jo mēs esam bišķiņu aprēbuši, un līdz ar to ir nākošā aprēbusi nāgala. Kāds dzēriens mums piestāvētu?
Kafijas banka. Prikā.
Nu.
Asiņēnā mērī.
Jā, to nezinu. Man tikai jautājums ir, kurš būtu asins, kurš būtu mērī.
Jā,
tas man atkal patika. Man atkal patika, jo man liekas, jūs visu laiku stāgājat tā pa...
Asiņēnā
mērī. Jā, un ik pa laikam kādam iedarīt. Asiņēnā mērī. Man liekas, ļoti
precīzi. Es būtu gatavs ar Valdim nagas nolokāt. Lāču plēsīs kangaras, spīdo un pats plēsēs.
Šie tas ir labs. No. Kurš? Brunis Lunis.
Jā, Bruni, paldies.
Tas ir tavs radinieks, jā, Brunis.
Jā, attāls.
Vai Lunis.
Bijušais radinieks, jā, bet...
Man, tāds baigi attāls, vecs.
Te pats var izvēlēties, ko tu gribi būt. Kas tu būtu kangars, kas būs spīdo un kurš būs plēsēs.
Nu, spīdo mums ir skaidrs. Jā. Tagad es iet runas pa kangaru okay, un pats plēsēs.
Akmeņš, čērs, papīrīts, viens, divi, trīs. Es esmu kangars.
Ar to arī apsveic. Tā, Mārtiņš.
Pašbrūvēt kā Anža tieši tā, mums tā patīk. Kas dabīs, tas nav kaitīgs. Ģeņi buļevi. Ģeņi ir tā kā ražots buļi izlūtīšanas datums.
Ģeņi buļevi, jā.
Es tad lieto.
Pašbrūvēt kā Anža.
Es tur ražoju.
Tu esi kādreiz kā Anža dzēri?
Protams.
Es vienreiz iedzēru un es teikšu, ka es vairāk nedzēršu. 72 gan. Grādi bija pa stipri.
Vienreiz iedzēru un pateicu, dzēršu vēl. Man nav bail.
Nav bail.
Jā, zika, kā Armēnijā pārbaudīja kārtīgi kanģi, ņemēc pirkstu un aizdedzi. Ja deg, tad var dzert.
Pirksts, jā?
Jā. Tāpēc kanģē jādeg.
Evitē galvārds. Kāds mūsu dzēriens piestāvētu?
Vienkārši jādzer ir. Vienkārši ir jādzer. Nu, tā kā man sākotnējā versija man arī bija tāda asiņainā mērija. Man likās, ka jūs tur tāda esat tāda pikanta čalīša, jā.
Pasak, lūdzu, kanģa. Ka? Tāpēc, ka tur ir viss mans vārds – Anģa.
Dzejoli sev ar jā. Kanģu un Anģu. Viss
jā, tu gribi iedzert kanģu, pasauc ciemos Anģu.
Viss kārtībā, viss.
Alleluja, mēs iedodam.
Āmen.
Jā. Tad Kanģa, Mārtiņš, paldies tev. Nu, tā teikt, tikko demokrātiks nobalsojoties.
Par Kanģu.
Par Kanģu.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV.
Vēsturiskā nagla.
O, šis man patika.
Ar kādiem vēsturiskiem personāžiem mēs varētu asociēties? Jūs, mēs?
Nu, visi mēs.
Tātad
Ļoļeks un Boļeks.
Es laikam, mēs Boļeks jau buja, bet labāk Boļeks nekā Ļoļeks.
Neviens nav labi.
Labi, ka nav Vaķnieks un Blatnieks.
Gaujārds, paldies.
A kurš būtu Vaķnieks un kurš būtu Blatnieks?
Būtu Vaķnieks, būtu Blatnieks. Tu jau vairāk, es biju lielāk pieredzi.
Jā, es esmu neko darīt.
Jā, Gaujārdam paldies. Jānis, Ričards un Oskars Tirsā. Tas ir no
jaunā seriālā.
Jā, paldies. Nelūk tie viesi, ja nemaldos. Jā. Man,
es varētu būt vēl nelūgtā vieta.
Paskaties, cik te nopietni.
Šis bija ļoti labs. Jā. Bēthovens un Mozarts, nu jā, kā klases pirmdienas mūzika, mūsu zausi ir viens kurls, otrs talantīgs. Tu kurls, es talantīgs.
Es atočies kurls.
Stulbs un vēl stulbāks.
Nu, vecīt, kurš ir stulbs?
Jā, nav problēma.
Mēs abi esam stulbāks. Mēs esam stulbs un stulbāks.
Tāpēc viens bija...
Kurš ir stulbāks?
Nu, ne, labāk, es stulbs, tu esi stulbāks.
Jā.
Bet, starp citu, bija viens arī ierakstījis. Tur bija, es biju Gandijs indiešu, tas gudrais, tu biji arī kaut kas labs. Un tu biji māte Terēze.
Jā, tas
bija pazūt. Te parādās.
Tas nebija māte Terēze.
To jūs lūdās redzēsiet?
Jā, tas bija baigi labs.
Jā, tagad māte Terēze, kur pazūt ar māsām.
Ar māsām kārtējā misijā.
Bet iedomājies, es ka ieraudzīju to, ka tu esi māte Terēze, tad man pasaka, kā varētu asociēties ar māte Terēze, Evita?
Nu, laist pa misijām.
Neiespējamajām.
Un šitas man patika.
Laist pa misijām.
Un kad daži jautā, kad Evita pazūt, kur viņi ir, tad viņi misijās.
Nu jā, jo ja es neesmu, tad es neesmu.
Svētceļojumā.
Jā, nu māte Terēze.
Ja es neesmu, tad es neesmu. Ļoti labi. Ok, paldies par šiem. Tie bija ļoti ļaudīgi. Evitiņ, skatāmies, kas mums tālāk ir.
Vaimanu nagla. Kādu politisko amatu Latvijā jūs ieteikt ieņemt ģenerāli valdi?
Amieru uzņemties. Jā.
Šīs te būtu jātājies. Satiksmes ministrs, tomēr zināšanas izglītība atbilstoši. Nu, čikau, tur RTU,
ne, es esmu asfaltētājs. Jā, es esmu asfaltētājs.
Kur tad itie Latvijas
ceļa? Kur itie? Sūdi ir ar viņu.
Latvijas ceļa uztaisīja, jā?
Zinot, kāda tagad satiksmes ministram ir problēmas, es domāju, ka nu ne pa kādu cenu.
Tad nenovēlam Latvijas ceļiem valdi.
Jā.
Iesim tālāk, Madreks kaut kur mums kādreiz visu būtu. Tā esmu pa prezidentu Andrikā vispienesē. Ļoti labi. Atkal kafijas banka atbalsta prezidentu.
Jā, un kafijas pienesē.
Uz jūs tagad, Aldi.
Atvanojot jūs prezidentu kungs.
Labi, Andrija, tad nesmu.
Jā.
Tikai vienīgajam var teikt, prezidenti, jūs esat.
Jā.
Ok.
Ejam tālāk. Vecāki vajag no sporta un nūdis ministrs.
Bet tur arī nūdist ir. Edgars Šosts ir malās. Sporta un nūdist ministrs.
Jūs vien saprotiet, jā.
Tagad tu varēsi man saukt par sporta un nūdist ministri.
Atgādinu, ka pārējās idejas varētu palasīt tur tajos X platformā, bet... Man prieks, ka tauta novērtē, ka es cīnos ar to vecāļu problēmu, ko viņš ienes mums ievazājis.
Bet mēs ar tevim iesākam, mums smuka bilde ir.
Nekad nepiemēr, nekad nestāstu.
Mēs bijām kopā, Andri, vecāķos.
Nav pierādījumi.
Bet ar biksēm.
Nu, jums ir piepies.
Nevis nūdis, mēs nebijām. Mēs nūdis daļā nebijām.
Ejam tālāk.
Tēnku nagli, jā. Kādu jūs esat dzirdējuši lielāko tēnku par
mums,
sevi?
Par jā. Mums, jā. Uh-huh. Nu, kas ir?
Kas zem Andris būs? Maskas lēpjoties, Gunds?
Andri, nu pastāsti par to Gunti kaut ko. Es dzirdēju, ka tev tā balss bija līdzīga, bet vai tas tu bija, es nezinu.
Smugot patiesības stundi, tagad gribat grēks un...
Nu kaut kā pārā, kā pārā no tā skapja?
Nu kā pārā?
Nu kā pārā?
A, Brunis kas bija? Brunis un Gunti?
Brunis bija radinieks.
Kā datē? Bet baigi līdzīgās sejas.
Brunis bija radinieks Guntim.
Ā, viņi, jā? Kur viņi, ko viņi dar tagad?
Ko viņi dar? Viņiem ir viena no lielākajām pensijām Latvijā. Viņi braukā pa Baliju, Šmaliju un visu kaut kur citur.
Un Stulbrunā, jā?
Ja? Nav, paldies dem vecāķos.
Un Rīgas Dinamo bija daugšā, jā? Nu, jau norā.
Viņa, kam sezona būs jauns, jā, jauns projekts.
Jā, skaidrs.
Jā, būs, viens ir izpildirektors, otrs ir vienkārši tehniskais.
Labi, ejam tālāk.
Bet, labi, ejam tālāk. Jā. Ka ģenerālis neesot varējis turēt līdz Sabonim un pievē... kabats, tā bija? Atbildu?
Nē,
tā nav.
Nu, kā pārā no skapja arī tu?
Vajag jau vēl trāpīt tajā kabatā. Kad es baigi maz vēmi, ja? Tā kā man...
Labi turēji?
Jā, nu... Ja es nebūtu turējis, tad diez vai es tur būtu spēlējis.
Patiesība tā.
Jā, tā ir patiesība.
Jā, kaut kas tur.
Mārtins, ka elektro... Koks nav vienīgais, ko ir lietojuši 80
basketbolu. Tu vispār zini šito
elektrokoku?
Nu, kas ir?
Ja jūs būtu klausījušies mūsu podcasts, mums bija ar šeit viens saruna, kurā mēs runājam, ko mūsu laikā kāds bija dopings? Nu. Elektrokoks. Un tagad visi paņēma Google'ā un ieguglēja elektrokoks.
Kas tas ir?
Tas ir nu, uz zālēm pamatots tāds...
Šķidrumiņš.
Šķidrumiņš, kas dod enerģiju. Un viss panesās pa elektroko. Un es izstāstīšu, kāpēc tas bija interesanti. Nu? Tāpēc, ka mēs savā laikā pirms mača vienmēr to elektroku paņēmām. Un, kad nācām ārā uz laukumu, viss domāja, ka mēs pāliesam. Jo tā smaķeli tāda smagā. Un tas elektrokoks, redz, Martinam iepatikās. Un tāpēc,
SRS tu neesi tēmā. Klasika, jā.
Jā, tā ir klasika. Cik ieguglēt un daudz grib sākt mēģināt. Jā, tā kā.
Garšīgs?
Jā.
Nu, smirdīgs tik.
Liet bučoties nenāc.
O, čit.
Okay. Mēs esam vienā tā. Nu,
bikses mums. Es vispār godīgi saku.
Es gribētu izlabot, jo tu mums ir delfīniņi.
Klausies, iedomājies, mēs ap guļam un mums pakaļ taisnē.
Es neiedomāju.
Ne. Tajos vecāķos nūdes pludmalē.
Es to nevaru iedomāt.
Nūdes tos, ne, tur nevaru uzsākt. Andri, mēs neesam tetovēšanas fani, ja?
Man nav neviens.
Man arī
nav neviens. Man arī saistībā.
Man arī nav neviens.
Kāpēc?
Tāpēc, ka jums nav.
Šis bija...
Šis jau bija team building.
Jā, team, jo, es novērtēju. Bruni, nekādu tetovēm nebūs.
Kā tu gribētu?
Nu, tā, ka jūs uzliksiet tauriņu, tad es arī uzlikšu tauriņu.
Ar 250.
250 tauriņu.
250, nevis nokrās, bet 250 tauriņu.
Un pēc tam man nagla pakaļā.
Jā, zelta.
Es gribētu... Labi, pie fanu nagas izstāstīšu, jā. Ejam tālāk.
Naudas nagla.
Bet tā, man nav nekad bijis, tā kā man, es īstā nezinu vienu tēnku pa jums, bet man vienmēr visi, kad kaut kāda cilvēks, ko es ilgu laiku nāc satikus, un tā, kad es viņu satieku, un viņi man paprast, kā es tur naglās tiku, un ir tikai divi jautājumi parasti. Viens jautājums ir, vai Andris tiešām ir tik smugs dzīvē?
Jā, baigi smugs.
Un vai Valdis tiešām ir tik traks dzīvē? Protams, ka es uz abiem atbildu, nu jā.
Nu redzi.
Kurš tad sunim asti cels? Es tāpēc tomu cik jāmaksā.
Nu tur bišķi jā.
Andri, pa smukumu jau nemaksā. To novērtē.
Un pa trakumu?
To novērtē, pa trakumu maksā. Pa trakumu tevi sekotāji, jo tu esi trakāks, jo vairāk sekotēju.
Tiksim pie fana naglas atgādi.
Jā, nu reku. Naudas nagla. Nu man beidzot ir priekšējvīts.
Ja Evita vinētu loterijā 1 000 000 eiro, tad ko jūs ieteiktu viņai iegādāties?
Nu, sāksim.
Sāksim. Lai jebkurš projekts veiksmīgi pastātu, attīstītos, tajā ir jāiegulda, tāpēc noteikti iesaku nelielu naglu runu.
Gudri.
Gudri pasties,
man jau pamati ir ielikti. Man jau pamati ir ielikti.
Ja mums bija lūda, kurā ķieģeļa staisīja, kāpēc nevarētu būt nagla?
Nu, mūžam garantēts raidījums.
Mēs tu būtu naglas kundze.
Nu, paskaties.
Opa, žigsīts! Žiguli aizdečo savu...
Tu atceries žigulītu?
Ļoti labi.
Šis ļoti labs.
Ļoti labs. Ļoti
galmīgs. Šito es izdarīt arī, ja nebūtu miljona.
Jā?
Jā.
Samatamies.
Mierīgi.
Samatamies, jā. Kāpēc ne? No! Lai ikas nesīpirkumu maisu. Šis ir smilgo vērtais ēzels.
Klausies, Jūgles barons. Ko viņš bija domājis ar vārdu ēzeli?
Muģīri.
Vai nu kaut kādu tiešām...
Tev ir vajadzīgs ēzels.
Vai nu kaut kādu tiešām ēzeli četkārtēm, vai vienkārši vīrieši, ko reklāt varētu savu par ēzeli?
Atbildes jautājumu, tev ir vajadzīgs ēzels?
Nē. Ēzels noteikti
es to
nav vajadzīgs.
Es to paskaidrošu, kas tu domāt. Es kā vīrieti saprot. Ēzels tas ir no zirga dzimta, ja? Zirgs tas ir arī mustangs. Mustanga mašina.
Jā.
Es jau viņš ātri pārgāju.
Andri,
bet tu esi ēzels, vai ne?
Kad vajag, tad esmu. Man nav ar to problēmu.
Jā, dzirdējot meitenes, viņš ir ēzelis. Sekojiet viņam līdzi.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Ar skaistu spēli. William Hill, LV.
Kā nagla pakaļā. Jautājums. Kādam Hollywoods aktierim Andris varētu līdzināties?
šo naglu speciāli neskatījos.
Ja? Nu, devai, sāksim. Andris vēzlis.
Tas esi tu.
Andris, divi 5. Raidījumā izmisuši.
Redzēnu pavēlnieks, jā. Tu esi vecais. Ko tu piecais? Tu esi tur...
Kāda starpība? Nu,
Nauri, cilvēki novērtē. Respekt. Šito es nebija. O!
Joj!
Jā, nu, bet ir arī,
Es varētu...
Tu to zināji?
Ko tu tur liep pie manis? Tā nav nekāda seksīgā nāk. Es nebiju gatavs šo te... Nē, nu, ar respektu... Nu,
šis... Viņam vispār nav ko teikt.
Andri, tu nepaliksi iedomīgs tagad?
Es palikšu iedomīgs.
Jā, vai es palikšu... labās bija,
jā, šis ļoti labi.
Cepur, nu... Ja, Brun, ja, Bruns Lunds atkal.
Mani nos uz Buļavūda. welcome to Buļavūda. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Paldies par šo te. Es atzīšu, ka ļoti asprātīgi.
Mēs vēl cilvēki malači mums. Tie, kas raksta,
ir Bollywooda un Buļavūda.
Es tikai Bollywooda. Bollywoodā, iespējams, Bollywoodā, Indijā, iespējams, tur netiktu.
Jā, tur jāatdzīvi.
Tur jāatdzīvi. Tur jāatdzīvi. Zini kā, tur smuki vīrieši. Zini, kas ir tie, kas ir, nu tad tā kā tu esi smuks, bet īsti nedarētu, bet tad, kad tu atlaistu vēderiņu,
baigi, ja?
Kļūsti, jā, tāds
tad uzreiz būtu.
Tad uzreiz tu būtu baigi.
Top. Pēc desmit gadiem.
Kruci, jā, ja nu gadījumā tev noiet kaut kas šķībi tavā dzīvē
ja
un atlaižās.
Kaut kas, ja? Tad mēs varētu...
Kuļi man noiet šķībi
tev.
O, tieši tā, beidzot, kad tu bija.
Kuļi, kuļi.
Beidzot.
Kaut kā tev jānotiek.
Ilgi gaidē, jau no kā jau.
Es nezinu, kā šo raidījumu samontēs.
Pa kafijai.
Jā, pa kafijai. Kā šo raidījumu samontēs
daži. Tu tā skatījies, man tā bezdomīgi. Labi, okay. Tālāk.
Fanu nagla.
O, nu mēs ejam pie pēdējām divām.
Tu kādu no mums satiks pirtī? Ko tu uzprasītu?
Mēs pa faniem vēl pēc tam parunāsim.
Jā, man ir par faniem stāsts, jā. Vai nevarētu piesakties sintetiņā?
Tas ir labs. Jūgles barons te mums.
Barons, es zinu.
Spricis.
Tas tā nagot vecāķu pirds. Tas ir normāli tautiskā. Es teicu, varbūt to Latgales tumšēt varētu iet.
Ok. Es neesmu iesvīdus.
Kur ej? Šis labs.
Šitas ir malats. Nav tas varbūt, kur ir jēgvis.
Trīs jautājumus. Trīs jautājumus zīmes. Vai pirti esat tik labi cilvēki viens uz skatu?
Tik labi, cik viens uz skatu uz otru zālē. Nu, Andri.
Nu, uzaiciniet.
Uzaiciniet.
Jā, tad redzēs. Tā, Dani, jā? Ļoti labi. Es uzreiz par Evitu.
Jā, Evita bija baigi labi.
Evita,
tev pa faniem parunāsim.
Par ko pirti runājāt? Par Evitu.
Jā.
Nē, parunāsim par faniem vispār. Kas ir mūsu fani? Ot, Andris daudz braukā.
Jā.
Daudz tiekās ar cilvēkiem. Es arī savus stāstus pastāstīšu, un tu arī kaut ko pastāstīsi. Tad, kas ir mūsu fani?
Pirmkārt, tieši vakar vadīju lielu jubilēju, man pienāca klāt sievieti un teica, ka grib pateikt paldies par raidījumu. Es domāju, nu tur būs nu, mani jagrākie seriāli dzīvītas par būdu ģenerāļu naglām. Es tā kā pārklausījos tiešām, es zinu, ka viņi arī skatās šobrīd, viņi ādažos trenējās agrāk tenisu kopā ar, kad tu nāci Ānu Ves uz tenisu. Es vairākas es gribēju pienākt klāt un Valdim pateikt paldies, bet sakautrējos. Nu, vakar viņai nebija variantes, es uzskrēju viņai virsū.
Un, bet tu uzskrien, es nē.
Tā bija metafora. Un, jā, un, un es teicu, ka baigais liels prieks, ka arī nu, ka ir tās sievietes, kas skatās, jo jūs esat tik maz mums, kas skatās. Tā kā, pirmkārt, tas bija forši patīkami, ka pienāk dāma, bet otrais mans jaudīgākais stāsts ir, es stāvu krustojumā, tepat netālu, piebrauc blaks un liels melns Mercedes, nolaižās loks, un tur tāds džeks pie stūras un tāds. Man te brīdī paskaidu visu dzīvi garā.
Tu domāji, nu tu viņu šaus vai ko?
Es kaut ko šaut, viņš no atskatēņa, jau es jau saļim. Es domāju, nu tā, nu ir au fiderzēni. Un tad viņš tā, naglas, o! Oh. Un aizbrauc! Es te brīdī domāju, man otrā dzimšanas diena. Tā kā mūs skatās no, no dāmām līdz, o! Oh, tad tie man mazie stāsti, bet patiesībā tie stāsti vairāk.
Evita?
Nē, Valds, tās tu.
Tev jau uzsaucot dzēriens bārā, es dzirdēju.
Jā, gadās. Un par to es baigu mūsu.
Nu kā tev jau... vispār, tu jau mūsu tāds, es kā saku, nu, atsvaidzinoši mūsu. Atsvaidzināju
bišķiņu. 250 saspakušam dienām.
Jā.
Kristā
nu, gabalīt. Kā tu uzņem visu to no fandiem? Tu...
Nu, man jau nav nekāda baigā dinamika. Jā, nē, nu pirmie bija pārsteigumi. Pirmais rēdījums bija ļoti liels pārsteigums. Un, protams, man kaut kāds pat Amerikas
atrakstīja.
Bet kopumā man, mums jau tā latviešu tauta tāda, Kūtra. Viņi varbūt skatās, jā, varbūt ir vēro, un es nevaru saprast, kāpēc viņi tā skatās un vēro, bet nu tāda baigie stāsti man nav. Man baigie stāsti nav, tāpēc, ka es domāju, es esmu tāds vēl zaļš kurts.
Aizies uz vecāju pludmalu, uzreiz būs stāsti.
Jā.
Nu, Baldiņ, pastāsti, kādi to fani ir.
Nu, jā.
Pa faniem ir kā? Andri, atceries...
Es uzreiz uzliek skatītājs, neko nezinu.
Nē. Tad, kad mēs sākām veidot šīs ģenerāļu un buļu nagals, ja, Andri, kāda mums bija galvenais moto?
Būt skaidrā.
Būt skaidrā. Tas, ka mums ir jāizklaidē mūsu fani.
Ar jēgu.
Jā, ar jēgu.
Tas nekad, pirmkārt, nekad nav sanāts.
Pirmkārt, lai tā būtu informācija.
Jā.
Otrkārt, lai par to varētu pasmieties.
Jā.
Ne tikai par to gadījumu, bet arī par mums pašiem.
Jā, mēs to atļaujam.
Jā, un, jā. Un trešais ir, kad mēs esam atklāti, nu, Mēs atklāti esam ar jums viens uz vienu. Mēs nebēgam prom aiz skatūs.
Kad?
Mēs vot ar tautas nagals palīdzību cenšamies arī, kā teikt, uzzināt, ko jūs domājat ar pa mums.
Jā, jo mums ir sauklis, kad mēs beidzam raidījumu, mēs ar Valdi kopā nostājamies un dzirdam, mīlu mazo lulu, sapuj par tevi vienu, jo šai naktī lulu. Jā, patiesībā, nē, te es piekrītu un liels paldies, jo gal galā jau, ja mēs varam runāt par faniem, tad, nu, Jūsu dēļ, kā es jau tā teicu, mēs to darām, un mums ir prieks, ka mums ir tie kritizētā, jo bez jums mēs nekur netiktu. No, figi, jūs uzvaidzīgi. Bet nē. Forši, man patīk. Man patīk tas, ka dabujam iekšās, un mēs, protams, par sev pasmieties. Sāpīgi tas ir. Valda, tev jau arī, nu kā, nu, ja man būtu jāpagriež apkārt 250 raidījumu, jāizvēlās kāds cits, paldies Dievam, zinu, ko es izvēlētu.
No.
Tevi.
Andri, buči būs vēlāk.
Nē, es pārdomāšu, varbūt ne tevi.
arī fans.
Jā, tā kā paldies, nu ko?
Nē, faniem, nu, paldies faniem Jā. Visiem, kuri mūs skatās, klausās, ļoti daudz klausās mūsu mašīnās, tāpēc, ka nu, tā tehnoloģija, starp citu, atļauj tagad to visu darīt. Un es arī satieku sporta zālēs, satieku Jā. Uz ielas, satieku, teiksim, veikalos vienalga un viss pienāk. Mēs nerunājam par to, ko, kā par basketbola lietām. Mēs runājam par ģenerāļu
un
buļņu.
Jā, un man ir lūgums, ka neliesiet mūsu skolas programmā. Anda Čakša lūdzu nedara to. Labi, viss.
Paldies Launa. Faniem. Paldies faniem. Paldies. Un jums arī fan Nagel special bija.
Jā.
Un pēdējais ir tautas
Jā.
Nagla.
Šajā raidījumā pēdējais tā kopā, ne?
Jā.
Nu ko?
Ģenerāļu un buļa naglas 250. Jubilejas epizode jau ir klāt. A, kāpēc man šis jāls ir?
Tāpēc, ka ne, mēs nevaram nolasīt vairs valdi.
Tātad 250. Raidījums ir klāt. Ko jūs novēlētu redzēt 500. Epizodē?
Mums tik tā vēl jāizvalk, mēs saskatām, ja četri gadi tie ir zeltos, nav problēma, es apsolu.
Tu izliks ārā?
Pēc četriem gadiem? Kāds, kas tā bija?
Mums tu viņus nokrāsos un izliks ārā?
Mums olas ir regulāri šeit. Piemēram, Mevita apsolīja veselu gadu rolām dzīvot.
Jā.
Tagad klausies viņš čekt uz to ir panesušies.
Man būs vienu gadu un pēc tam pēc tam četriem gadiem.
Bet būs zelta olas mums uz 500.
Obligāti.
Bet īsts, no, kurus nevar sasist.
Ā, es biju domājis, ka jūs ējās.
Zikā saka,
viss tik domā par tām mūsējām.
Zikā tautā saka, sūts jautājums. Būs. Ejam tālāk. Abus jūs starp divām dāmām.
Jā, Evita, nu tad tev jāsameklē kā dāma.
Tas ir kastīgi.
Būs kā dāma tev.
Nu es vienkārši, man tās misijas ir tā kā māca vēreiz lomā.
Mūķens,
sanesīs. Sanesīs mūķens. Kāda vajag lielāka, mazāka, garāka?
Tur
man mantas
ir tik daudz mūķens.
Nu tā kā mierīgi. Tur mūķens. Tā kā vajag, vajag cik vajag? Divas,
trīs,
vienu. Tur
ir kāda meitene gatava pieslēgties? Tev mēs būtu.
Kam pieslēgties? Elektrokokam.
Andri, bet iedomājies,
ja mums gatavs.
Būs zelta četri.
Tu domājies, jūs mums tā kā baroni sēdēs.
Divreiz divu.
Jā.
Mums būs divreiz divu.
Padomā, ko mēs
tagad,
runājam.
Tagad viens uz divu. A,
tagad
divus
tagad
divu.
Tu padomā, būs zelta uls un mūķens. Nu, kas labāks varbūt? Ne?
Mūķens? Jā.
Ok, mums vēl ir kaut kas. Mainīties lomās, viens otru notēlu visu. Starp citu šitiem
lāpēm.
Šis būtu interesants.
Jā.
Nu, tad jau būtu bišķiņ jāpalas vairāk sportcentrs. Kom?
Un es zinu, kādu vārdu es sākšu raidījumu. Esiet sveicināti
žurnaļupi.
Ok, o, vēl ir. Abus ar kārtīgām mūsām, kā Valim kādreiz. Jā, un nokrāsot melnes. Nu, es jau centos šo.
Jā. Tu jau mums tas melnēs. Dūzes.
Jā, melnam bruņniekam jābūt, jābūt large place un speedwall.
Jā, Brunis Lūnis mums jā, gan drīz vai katrā ir ticis mums topā iekšā.
Nē, bet es atgādinu, palasiet šī cilvēka X platforma, tur ir visādas atbildes, mēs jau visu nevaram ielikt.
Jā, tur ir jā, nu, nepieklājīgās, pieklājīgās, visādas tur, jā. Pēzeļiem un par visu, ko tik.
Jā, nu ko, katrā ziņā, nu, Valdi, parasti es te meklēju bumbiņas, kuras mēs dodam, jā.
Nu, ko tad tu tagad ņems ārā?
Es vilkšu ārā. Šis ir kaut kas jautrīgs, mēs to jums parādīsim. Tā ir mūsu jubilejas kūka. Es novēlu visiem raidījumiem un epizodiem izdzīvot līdz 250, un lai jums visiem būtu šāds te gardumiņš. Jūs tagad redzēsiet arī, tā teikt, POV, kā saka kino.
POV.
Tur saucās viņš tur. Opa!
Tadā!
Andri, ja tev būtu pirmais grieziens, kur tu, ko jā. Tu griezt?
Es griezt
ko
pa labi.
Ko tu apēstu?
Es griezt pa labi.
Bet tur olas nav, kur griezt. Jā.
Ko tu apēstu vispirms?
Valdi!
Viņa man galva!
Valdi, ko tu vispirms apēstu?
Časā!
Es to šitās naglas.
Ā, tās naglas.
Ok.
Lai Andris dzīvo.
Klausies, nu...
Kamēr Valdi, tikmēr es atstādēju reklāmu kafijas bankai.
Nu, ko paldies. Kafijas banku mēs iedzeram, mums okay. Akal muti izkalto sevi. Čau. Andrīti.
Nāc apakaļ studijas.
Tā, nu, dažas vārdas par nākotni.
Par nākotni, jā, mums ir mazs ieskats nākotnē, un tas ir sekojoši kāds.
Nu, sākt ar 500. Jo. Kaut kad tik līdz 500.
Kaut kad, jā. Mēs paskatījām 254 gadi kopā.
Es domāju, ka būtu baigi labi, ja kāds varētu uztaisīt bildi mūsu tūkstošajā.
Tu būsi tāds nolds balda.
Nē, mēs vispār tur varbūt ratiņkrēslā ievedīs.
Var
bet tas jau nav tik jau, kas ir vedēja 5, 6 gadi.
Nē,
4.
Tas nav nekas.
5 gadi reiz 3, nu vēl 3 klāti.
15.
15.
Nu nekāda vaina. Nu tak nav nekāda vaina. Es jau redzu, ka jūs tur plūtmalē abi Ne?
Nedod nu, Dievs.
Nu, labi, joksim. Zin, kā liekas, ka 250 jau ir daudz, bet 1000 tas ir vispār nepadnesa.
Ja Leonardo DiCaprio, lai dabūtu Oskarīgai Lācī, es negribētu izturēt šo tevi 250.
Man labi, prieks tev redzēt.
Diemžāv narītē. Diemžāv narītē. Evit, mēs esam iedzēt, lai viņš spāvē. Starp citu, ja atgādinu, ka mēs esam brīvi, var sūtīt reklāmu, un mēs varam reklamēt jebko. Mums nav ierobežojumi, ir cenzūra. Atā.
Labu reklāmu. Čau,
Sams.
Čau.
Čau.
Juhu.
Paldies, tu jau arī velcies mums.
Davai, es jau velkos, jā.
Davai. 3, 4, nākās!
Savarbībā ar William Hill.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai tic.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.